Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! В ефірі ранкова катехеза. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Вітаю сьогоднішнього катехита, отця Юрія Блажеєвського, головного редактора журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава, вітаю всіх слухачів.
У нас продовжується другий день Маріафону, отже, і так традиційно у кожній програмі нашій ми на початку говоримо про радіо, про його важливість. Ми спілкуємося також з нашими слухачами. У нас надзвичайно активні інтерактиви. Вже другий день слухачі телефонують, складають свої пожертви, говорять про значення, яке значення в їхньому житті має радіо. І тим самим ми так, наче вдихаємо ковток свіжого повітря для того, щоб творити це радіо далі. І наш актив також і розповсюджується на катехези. Тобто, по суті, вступ такий трошки неординарний, як зазвичай він буває. І я вас також, як катехита, вже такого досить з досвідом катехита в нас на хвилях Радіо Марія, ви вже кілька років говорите катехези. Також хочу попросити сказати кілька слів про важливість радіо. Про те, можливо, як радіо діє і в вашому житті, чи воно вам також якось допомагає, як священнику. Ось, ну і такі якісь слова настановить для наших слухачів.
Перш за все, також хочу сказати, що я і сам, маючи відношення до журналістики католицької, тому що я є головним редактором журналу «Скинія», і також сталося, що представляю інтереси інших видань католицьких друкованих в асоціації католицької преси. То я не просто розумію, я це на собі відчуваю, наскільки важлива є не тільки праця преси католицької, але також і підтримка цієї журналістики католицької як такої. А радіо, мені здається, взагалі зараз в наші часи переживає ренесанс, тому що, щоб щось читати, треба мати час, призначений тільки на це. Дивитися, так само. А от слухати можеш всюди, так? Ти можеш слухати Радіо Марія, куди би ти не пішов. Можеш через навушники, в телефоні, в радіо вдома, коли щось робиш, там вечерю готуєш і так далі, так? Чи в машині їдеш, ти можеш його слухати. І це надзвичайно добре, тому що також варто подбати про те, щоб у нас було якомога менше таких пустих хвилин в нашому житті, нічим не зайнятих. Бо Господь нас всіх там потім трошки з того почне розраховувати. Скаже, а що ти робив, коли ти їздив на роботу? А ти скажеш, Радіо Марія, я розвивався духовно. І він скаже, добре, медальку тобі. І то буде правда. Так воно десь приблизно і буде. Тому я всіх слухачів насправді заохочую любити, цінувати і слухати Радіо Марія, особливо коли руки зайняті, так, то тоді можеш включити серце, включити голову і слухати Радіо Марія. Ну і також заохочую підтримувати як слухачів, так і душпастирів заохочую підтримувати Радіо Марія, тому що я також знаю і розумію, наскільки це важливо, коли душпастирі, відповідальні в парафіях, настоятелі кажуть своїм вірним, своїм підопічним про такі можливості, які відкриваються сьогодні, про те, як зростати у вірі не тільки там слухаючи проповіді, хоча і це потрібно, але також самостійно, читаючи добру літературу або, наприклад, слухаючи добре католицьке радіо. І надзвичайно важливо, бо інколи так просимо журналісти католицькі про підтримку, і не всі священники розуміють, про що йдеться, відразу лякаються, що треба знову якісь збірки грошові організовувати. Але тут, я думаю, найбільша підтримка, що священник буде постійно наголошувати своїм вірним, щоб вони розвивались, і які засоби для цього вони мають в своєму розпорядженні. Католицьку пресу, католицьке радіо. Якби удоступнювати. Просто казати, що є такі речі, що вони є добрими. Шукайте, слухайте і повчайтесь. І я думаю, що від цього буде ще більша користь, ніж від якоїсь збірки. Тому що якщо кожен слухач буде слухати, йому буде подобатися те, що робить Радіо Марія, то думаю, що він також буде по мірі своїх сил долучатися і до підтримки, до чого також всіх слухачів заохочую. Тому ще раз вітаю Радіо Марія з наступним прожитим роком, на славу Божу, з тим служінням, яке ви виконуєте. Ну і заохочую всіх підтримувати, хто може матеріально, хто може якимось розголосом, рекламою. а також всі обов'язково молитвою ваше служіння і працю.
Отже, і ще одне запитання на цю тему. От ви, як журналіст, також з досвідом маєте дати відповідь, напевно, що таку тверду. От Радіо Марія, унікальність Радіо Марія в тому, що ми існуємо завдяки пожертв наших радіослухачів. От з точки зору журналістики, от такої професійної журналістики, католицької журналістики, це добре, що ми залежимо від нашого слухача, від нашого користувача, чи не зовсім, м'яко кажучи?
Я би сказав дві речі тут. По-перше, хочу сказати, що це надзвичайно добре, що ви ні від кого іншого не залежите тут на землі. Так? Це дуже добра річ, тому що ми знаємо, особливо у нас в Україні, наскільки зараз професійна журналістика страждає від того, що це ну, досить коштовне заняття, недооцінене, в принципі, слухачами, глядачами, читачами. Ну, щоб якось вижити і робити ту роботу, яку хочуть робити, вони мусять вдаватися до більш або менш чесних способів заробітку на стороні, скажімо. Це також, ну, може бути якась там реклама, скажімо, а може бути і, власне, ну, якесь навіть політичне спонсорство, яке потім використовується негідно під час всякого роду виборчих кампаній чи подібні ситуації. Так? Тому це надзвичайно добре і важливо, щоб католицьке радіо не мусило залежати фінансово від когось іншого, від сильних цього світу, щоб воно також зберігало незалежність таку і могло служити церкві, так служити, якби не перевантажуючи якимись там скритими меседжами і також не перевантажуючи рекламою людей. І для цього, власне, кожен слухач мусить доцінити те, що робиться, і якби ну допомогти матеріально, щоб Радіо Марія і далі могло виконувати це служіння в такий спосіб гідний, свобідний і Божий. А друга річ, яку би я тут хотів сказати, що це ви залежите все ж таки не від самих слухачів. Перш за все від Бога залежить. І знаєте, я також в своїй праці в журналі «Скинія» вже 5 років також це відчуваю, що якщо б не Боже проведіння, яке в найкритичніші, найкризовіші ситуації посилало необхідні якби там суми грошей для покриття боргу, посилало необхідних людей як співпрацівників, необхідних людей як читачів, ну то з наших зусиль би нічого не було. І тому хочу вам сказати, що вам всім і слухачам, і тим, хто творить це Радіо Марія, що ви знаходитесь в найкращій, в привілейованій ситуації. Тому що ви залежите, але залежите від Бога. Так? А це найкраща залежність, яку тільки можна побажати.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, повертаємося до студії, продовжуємо ранкову катехезу з отцем Юрієм Блажеєвським. Невеличкий вступ був присвячений Маріафону. Далі продовжуємо нашу тему. Отже, про що будете сьогодні говорити?
Сьогодні вже заключна тема з циклу таких катехиз, присвячених соціальній науці церкви. І сьогодні ми говоримо, завершуючи, власне, тему людської праці, говоримо про заробітну платню. Найбільш, можливо, цікаве в цій темі для всіх, так і найбільш болюче. Отже, що церква нам говорить про заробітну плату і стосунки, які складаються довкола цього питання в колективі працівників і власників тих установ, в яких вони працюють? Ну, перш за все, церква підкреслювала завжди і підкреслює надалі, що мусить існувати особливе право праці. Так? Тобто кожна людина має право до праці, і це право мусить бути завжди пошановане. Ми говорили в попередніх катехизах більше про це, чому воно існує, як що під цим розуміється, як воно виглядає, як воно реалізовується. Тому сьогодні не буду знову в це сильно заходити, лише заохочую всіх відкривати архів передач на сайті Радіо Марія і ще раз переслухати. Натомість хочу ще раз сказати, що, власне, забезпечити іншій людині реалізацію її права до праці – це і сьогодні актуально так само, як колись. Тому церква протиставляється таким думкам сучасним такого якби нищівного капіталізму, коли власне є такий погляд, що нібито виживає найсильніший. Так, от хто є конкурентним, ну то того і найму. Так, і тут є цілий спектр питання, які церква підтримує і дуже заохочує до соціально відповідального бізнесу, наприклад, власників бізнесу, які можуть найняти на роботу когось. Тут також в нашій країні останніми роками прям такі тектонічні зсуви на добре почали робитися. Врешті почала держава цікавитися тим, щоб старатися надати певні пільги для працедавців, які можуть наймати найбільш незахищені верстви працівників, наприклад, працівників з особливими потребами або з якимись фізичними чи ментальними вадами руху, зору, слуху, правда. Тому зараз насправді багато хто з приватного бізнесу може отримувати певні податкові пільги за те, що винаймає такого працівника з особливими потребами, платить йому гідну заробітну плату. Робота, по суті, виконується так само, але світ стає трошки щасливішим, тому що та людина чує себе також включеною в суспільство, вона чує себе потрібною, вона чує, що живе не з якоїсь милостині, а що вона заробляє на себе, вона віднаходить свою гідність, вона розвивається також професійно, вона розвивається як особистість, вона знаходить друзів, соціалізується, колег. Тому це надзвичайно важлива річ. І тут насправді нічого такого, щоб заважало капіталізму, і немає. І просто треба відкрити серце, відкрити очі і на це звертати увагу, до чого церква, власне, і заохочує. І також церква наголошує на тому, що є один такий ризик в відносинах між працедавцями і працівниками, тому що в ринкових умовах зобов'язує справжня рівновага між сторонами умови. В даному випадку умов у працю, практично ця рівновага ніколи неможлива навіть, тому що зазвичай працедавець має перевагу над працівником через більший вибір і через більшу кількість інформації, якою володіє. І тому працівник не завжди орієнтується, не завжди знає всі ці бухгалтерські тонкощі, всі юридичні тонкощі, якісь там крючкотворство законодавства. І може стати легкою жертвою якоїсь негідної поведінки зі сторони працедавця, який, використовуючи незнання працівника, буде занижувати, наприклад, йому заробітну плату або вимагати більшого обсягу роботи, ніж міг би вимагати за таку зарплату чи згідно законодавства. І тому працівник якби на старті має трошки більшу перевагу, тому що на нього працює також цілий штат людей, які, якщо той буде нечесним, порадять йому, як обійти закон в цій галузі. І таким найбільш кричущим, може, проявом цього є обниження заробітної плати, так званий демпінг зарплати. Це спеціально впроваджене обниження загальноприйнятих і гідних винагороджень або тарифних оплат. І цей демпінг він може провадити до того, що буде загрожувати навіть побудові цілого життя, провадженню нормального життя працівників. Тому що якщо працедавці певної галузі змовляться, наприклад, так, що вони не піднімають ставки заробітних плат вище якоїсь там позначки, то у працівника потенційного навіть відбирається можливість вибору більш гідної пропозиції. І тому це речі, які неморальні, з якими треба боротися завжди. Очевидно, що зобов'язання лежать по обох сторонах умови. Не тільки працедавці зобов'язуються до чесного, сумлінного інформування про всі права і можливості своїх працівників, а також до гідної винагороди за їх працю, але також і працівники зобов'язуються до чесної, сумлінної праці згідно підписаних умов. І тут також треба десь, власне, ну, робити ремарку на нашу, на жаль, таку вже натуру, скажімо, яка у нас якось так розвилася в останні роки Радянського Союзу і потім в 90-ті тільки міцнішала, і аж до сьогодні це ще тягнеться. Коли з'являється така ментальність, що мені всі винні, так? Я вже зробив ласку, що прийшов на своє робоче місце, а там я можу чаї ганяти, там я можу собі там теревені правити, так? А от мені мають заплатити. І ну, це, звісно, вже нечесно, негідно і грішно зі сторони вже працівника. І також про це треба пам'ятати. І працівник мусить сумлінно відробляти всі взяті на себе зобов'язання перед працедавцем. Також очевидно, що ну, до цієї сфери відносин відносяться також інші права, як, наприклад, право відпочинку в неділю для віруючої людини. Бо і це також дуже часто стає проблемою у нас в Україні. Нібито закон вже починає це навіть захищати, не просто допускати. Але люди самі дуже часто з цього на власну волю відмовляються задля там якогось мінімально більшого заробітку. І тому це також питання не тільки до працедавців, це питання і до працівників. Де знаходиться та межа, за якою робота перестає бути просто роботою, способом підтримки твого життя і самореалізації, а стає якимось таким рабовласником, під якого ти підпадаєш якби повністю, як ну, як повністю залежна людина. І це питання про гідність, так насправді, про гідність, яку треба плекати всередині себе. Якщо ми самі себе не будемо шанувати, то годі вимагати від працедавців пошанування себе. І тому про це також треба пам'ятати. Очевидно, що це також і право до відпустки, до підтримки у випадку втрати праці, хвороби, право до материнської опіки і так далі, і так далі. Так? Ну і тут також, може, перейдемо зараз до, власне, питання саме заробітної плати, бо заробітна плата – це також ключове право, яке стоїть в цих відносинах між працедавцем і працівником. І, напевно, всіх цікавить і турбує питання, коли ж праця отримує справедливе винагородження, коли ця зарплата є справедливою. Отже, суспільна наука церкви від самого початку підкреслює, що і домагається від працедавців того, що винагородження за працю має вистачати не тільки на утримання себе і родини, але також і додатково, щоб воно вистачало ще і на участь працівника в суспільному житті. Що це означає? Тобто гідна зарплата – це не тільки та зарплата, завдяки якій ми можемо там десь оцей прожитковий мінімум собі забезпечити, щось взутися, якось вдягнутися, щось поїсти. Одним словом, забезпечити свої потреби і потреби своїх близьких. Наприклад, там старших батьків чи молодших дітей, включно з їх лікуванням, освітою і відпочинком. Але також це та праця, яка дасть нам можливість і та зарплата, яка дасть нам можливість, як працівникам, брати участь в суспільному житті. А отже, соціалізуватися, так, користуватися перевагами, які надає країна для своїх громадян вповні, включно з усіми правами, не тільки до розваг якихось, скажімо так, але також і до участі, наприклад, в суспільно-політичному житті, в неурядових громадських організаціях, в благодійності, І це також важливо при врахуванні рівня заробітної плати, що працедавець мав би це враховувати, щоб працівник міг також проявляти власну ініціативу, підтримувати когось слабшого споза кола тих найближчих своєї родини. Власне, або підтримувати церкву, наприклад, чи якісь неурядові організації, не знаю, там, власне, такі якісь таких людей, активістів, які допомагають, скажімо, чи хворим, чи військовим, чи, ну, багатьом іншим категоріям людей. Тому це також треба враховувати, коли обраховується загальна заробітна плата. Така є позиція церкви. Очевидно, що церква також говорить про те, що треба завжди взяти під увагу не тільки ці справедливі вимоги зі сторони працівника, але також і справедливо оцінити ситуацію самого працедавця, наскільки його стати, щоб це задовільнити. І тут треба також завжди йти в сторону діалогу, в сторону такого розумного компромісу, тому що в реальності дійсно дуже важко, дуже мало, можливо, є таких працедавців, які можуть забезпечити найвищий рівень зарплати, при якому всі би почували себе дуже гідно. Так? І це взагалі дуже суб'єктивний погляд на те, коли зарплати мені вистачає. Тому що це залежить від моїх потреб, а також від моєї фантазії, скажімо так, на що я хочу це пустити. Тому тут якось складно говорити про те, що можна встановити якусь одну облікову ставку, яка би всіх задовольнила. Скільки би ти не піднімав, все одно буде якась категорія людей, яка буде цим незадоволена. І тому ці вимоги церкви, вони не мають бути зрозумілі в такому якомусь комуністичному або революційно-соціалістичному дусі, що зараз ми розкулачимо всіх багатих і поділимо все, що у них є, щоб нам жилося гідно. Тільки вони маються розуміти так, що це, звісно, вимоги, які треба допасувати до можливостей того, хто пропонує це місце роботи. І очевидно, що тут ми ще раз вертаємося до власного особистого почуття гідності людини. Якщо працівник сам себе поважає, якщо працівник знає про свою гідність і не хоче нею поступатися, то він, по-перше, не погодиться на вкрай низький рівень зарплати і просто не буде там працювати, так? А по-друге, також він, якщо він і погодиться на це, він буде робити це свідомо. Це також буде його вклад в розвиток того підприємства чи впровадження тої діяльності, яке це підприємство робить. Візьмемо простий приклад, дуже близький нам, який зараз перебуваємо в ефірі Радіо Марія. Католицька журналістика, вона на себе не заробляється, є збиткова сфера діяльності. Вона утримується, очевидно, завдяки пожертвам слухачів і фактично більше, ні з чого більше. Так, немає якогось там фонду Ватикану, який мільйони на це виділяє. І кожна з католицьких редакцій, чи видавництв, чи радіо, має ті самі проблеми, так, щоб шукати ці кошти, мобілізувати свою аудиторію, просити про допомогу простих людей, тому що також і церква не має на це призначених конкретних коштів. Отже, нам треба також про це пам'ятати, що якщо ми йдемо працювати в католицьку журналістику, то тоді ми погоджуємося, що так, у нас не буде зарплати рівня світських журналістів, але це мій добровільний вклад в розвиток католицької журналістики, в розвиток євангелізації, в розвиток цього свідоцтва іншим людям про Христа. Це, можна сказати, така моя десятина, або навіть і більше, ніж десятина. Так? І тому, якщо я дбаю про свою гідність, якщо я поважаю себе, то я це розумію. Я тоді по-дорослому, серйозно вибираю, чи можу я так працювати, чи ні. Якщо я не можу так працювати, бо маю інші зобов'язання, там, скажімо, перед родиною чи десь ще, які просто ну, не можу покрити через заробітну плату в цій організації, я тоді не виставляю до неї претензій і також ну, не записуюсь, скажімо, туди працювати, постійно тиснучи зсередини, щоб підносили цю заробітну плату. З другої сторони, я також, очевидно, маю, якщо поважаю себе, то я маю певний рівень розвитку, я маю певне ширше бачення, я маю ширше серце, і я розумію, що я хочу в цьому житті робити. Чи я хочу жити лише для себе, чи я хочу жити також для інших. І якщо я хочу жити для інших, то я погоджуюся, що це буде, власне, мій вклад для інших. Це буде моя участь в суспільному житті. Власне, те, що я отримую нижчий рівень зарплати, ніж в світських медіа. І це просто приклад, тому що ми зараз ну, зібрались тут два журналіста. Але я хочу сказати, що це так само працює в усіх інших галузях. Чи ти будеш монтажником, чи ти будеш, не знаю, сантехніком, чи ти будеш ким ще. Якщо ти сантехнік, ну то ти також можеш так до цього ставитися. Якщо ти є розвиненою людиною, духовно зрілою, то ти розумієш, що ти не просто відробляєш свої гроші, ти допомагаєш іншим життям, іншим людям жити гідно. І тому це твій вклад в їх життя, це не просто робота, це добро, яке ти чиниш для них. Це те, без чого їм буде насправді дуже складно жити і ну, не дуже то і приємно жити. Так? Тому в цьому є ще не тільки та складова роботи, яка вимагає оплати, але також є і складова якогось милосердя, солідарності, християнського духу. І про це також треба завжди пам'ятати в будь-якій роботі, яку ми виконуємо. Очевидно, що для охорони прав працівників вони можуть і добре є, коли вони збираються в професійні спілки, які, власне, пильнують їх прав, які можуть дозволити собі, власне, ширше інформування, тобто вирівняти оцей дисбаланс на старті в умовах між працедавцем і працівником, про який ми згадували раніше. І професійні спілки через те, що вони об'єднують багатьох працівників цієї галузі чи цього підприємства.
Так-так,
отже. Вони можуть завдяки цим внескам також продовжувати підтримку слабших членів своєї спільноти і боротися за їх права, винаймати добрих юристів, ну, якось дивитися і заглиблюватися в ці всі нюанси, на які звичайній людині просто не вистачає часу. Але тут також є певна загроза, тому що професійні спілки також очевидно, можуть стати негідним інструментом в руках негідних людей. Так, вони також можуть стати інструментом тиску, вони можуть стати інструментами маніпуляції зі сторони третіх сил, особливо в політичному ракурсі, так, особливо якщо йде якась така нечесна підготовка до виборів. Я думаю, що зараз це буде скоро актуально у нас в Україні, тому що ну, на жаль, ми ще не така вже й розвинена демократія, і постійно, власне, всі вибори, які у нас відбуваються, там є певний процент нечесності їх проведення, і на це треба зважати. І також мати свою гідність і не давати собою маніпулювати. Також і професійною спілкою, до якої ти належиш. І, звісно, що одним з таких випадків проявів, скажімо, діяльності професійної спілки є страйк. Так можна сказати, що, ну, власне, страйк, він мусить, як і кожен інший інструмент, використовуватися розумно. Наприклад, Юрген Петерс, який є президентом німецької компанії IG Metall, одного з лідерів металопрокату в світі, він колись сказав таку фразу. Страйк, який не призводить до жодного економічного тиску на керівництво, це ніякий не страйк, а тільки колективне жебрацтво. Тому навіть такі інструменти, як страйк, не можуть організовуватися за класичною, можна так сказати, такою народною схемою. Хто ми там, працівники, що ми хочемо, грошей, так, як ми це хочемо, не знаємо. Так, і, ну, так от страйк не може приходити. Це має бути в організований і продуманий спосіб. І цей страйк також мусить висувати реальні вимоги, які можна реально задовольнити. Очевидно, хотілося б більшого, але якщо по зрілому намислі, по аналізі ситуації, по розмовах з керівництвом, видно, що керівництво просто не в стані, реально не в стані забезпечити цих вимагань, цих потреб, то тоді не треба стосувати страйк. Можна тоді, не знаю, можна стосувати колективні звільнення або навпаки якусь допомогу в адміністрації пропонувати. Треба стосувати інші інструменти. І ми бачимо, що подібна ситуація, вона, власне, якось так, вона дуже легко виходить з-під контролю, вона дуже сильно переводить все в площину емоцій. Ми бачимо, як зараз у Франції, власне, відбуваються ці всі великі страйки, які дуже легко переходять в агресію. Коли багато хто так каже, ну чому от у нас на Майдані не було такої агресії, а в Європі будь-який протест, він відразу перевертається в те, що там трощать вітрини, палять машини і так далі, і так далі. Ну, власне, тому що коли люди лише на емоційній хвилі висувають якісь вимагання, які не так-то і просто задовільнити, навіть з усім серцем тих, хто там проти кого вони страйкують, якби вони і хотіли, але не могли так цього задовільнити. А люди цього не розуміють і продовжують емоційно себе накручувати, продовжують вимагати нереальних речей, то очевидно, що ситуація не буде розв'язуватись тільки на краще, тільки вона буде погіршуватись. І тут звинувачувати лише керівництво в тому, що воно не виконало вимог людей, дуже важко, тому що якщо люди ставляють нереальні вимоги, ну то тоді очевидно, що вони не будуть виконуватись. І тоді вина за ситуацію переходить якби на цих людей, і це треба також розуміти. Ну і очевидно також не може так бути, щоб страйк певної групи людей тепер заважав жити всім іншим в цій країні. Наприклад, там у Франції такі якісь вуличні бої прямо з поліцією. Очевидно, що вони заважають жити також і тим, хто вимог мітингарів не підтримує. І ще раз хочу наголосити, тут не йдеться про якусь глобальну несправедливість на кшталт тої, яка, власне, сталася 5 років назад в Україні, так, коли народ фактично просто вже втомився від тотальної несправедливості в країні. Франція досить таки справедлива країна, там немає диктаторських якихось схем, принаймні в тому вигляді, в якому вони існували у нас. І там, відповідно, немає потреби в тому, щоб вдаватися до таких радикальних дій на вулиці. Можна, очевидно, завжди говорити, ставити вимоги, розмовляти про це, але для цього існують інші методи і інші способи. Я все це кажу для того, що просто кожен, хто належить до профспілок чи інших груп, які приймають рішення до використання тих чи інших методів, наприклад, страйку, не мусять розуміти відповідальність, яку беруть на себе. Чи ця дія адекватна до ситуації? Де межа цієї адекватності? В якому моменті вони мусять всіх сказати так, заспокойтесь і розійдіться? Так? Тобто це все мусить бути продумане наперед. Це не може бути некерована ситуація, тому що вона дуже легко виливається просто в сплески агресії, які замість покращувати ситуацію, її погіршують, замість будувати щось нове і гідне, вони просто нищать те все, що вже було збудоване. І тому саме і тому, власне, також є певна група людей, які не мають права страйкувати. Це, наприклад, поліція, пожежники, медична служба, ті, від яких залежить функціонування держави, безпека, добро і здоров'я, і життя інших людей. Що ж, трохи ми так поговорили.
Давайте
про...
хоч одне запитання, отже, зупинимося. Так, нагадаю, що ми сьогодні підсумовуємо цю тему, яка, по суті, присвячена сьогодні заробітній платні, як сказав отець на початку, що вона є найбільш цікава і найбільш болюча тема, і справді на цю тему багато питань можна було б задати, але таке одне із найпоширеніших, або проблемою, яка стосується сьогоднішньої теми, яка найпоширеніша, отже, це так звана чорна бухгалтерія, або гроші в заробітній платі, як ну в конверті. От як робити, як керуватися людям, котрі отримують цю заробітну плату в конверті? І зрозуміло, що це не по закону, це є переступ закону, але зрештою, що каже церква? Що відмовлятися від цих грошей, якщо ти їх сумлінно заробив?
Власне, це проблема, яка мусить бути вирішена якби тристоронньо, так, не тільки між працедавцем і працівником, але також і між країною. Тому що треба якби знову ж таки мати широту серця і широту погляду. Що означає оплата в конверті? Вона означає, що не буде відпроваджено податок. З чого живе країна, як вона виділяє бюджетні кошти на школи, на військо, на армію нашу, так, на інші потреби, на медичну службу. Вона їх виділяє з бюджету, а бюджет формується з податків. Ну, ще мита і інші види діяльності, але левова частка – це податки. І якщо я добровільно погоджуюся не сплачувати податки і використовувати тіньові схеми, я сам себе позбавляю морального права вимагати будь-чого від держави. Тобто медичної опіки, пільг на проїзд і так далі, і так далі. Чи я на це готовий? І що буде з таким суспільством, яке зруйнує оці горизонтальні і вертикальні зв'язки в собі, яке повністю відмовиться підтримувати один одного в солідарності, власне, через податки і бюджетний розподіл коштів? Таке суспільство приречене, і тому, якщо ми хочемо будувати країну, то очевидно, що нам треба дбати про те, щоб все ж таки ну, старатися якомога більше виводити ці кошти з тіні, не приховуватися від податків. Тим більше, що дуже часто для конкретної людини це ну, податки, які вона отримує при заробітній платі, вони ну, не є драконівськими, скажімо так, і вони йдуть на її ж забезпечення, не тільки можливих ситуацій, але передусім на забезпечення її старості, бо йдуть відчислення в пенсійний фонд. І тут ще треба сказати, що ну, зараз законодавство все ж таки трошки більш гнучке, ніж раніше. Воно дозволяє, наприклад, оформляти відносини трудові в рамах співпраці з фізичними особами-підприємцями, які платять єдиний соціальний внесок. І це також є форма податку, яка є легша від там офіційної працевлаштовності, але яка також дозволяє претендувати потім на певні пільги, на пенсійну підтримку, і також дозволяє брати участь в розбудові власної країни. Мені здається, це дуже важливо.
Ну і якщо чесно, ну ви самі сказали, що законодавство досить гнучке і досить часто міняється. От, якщо десь роки три тому ми пригадаємо, то Верховна Рада була зрівняла пенсії для всіх однакові вони були. Пам'ятаєте, був такий період, що всі отримували однакову пенсію. Ось натомість зараз ми слідуємо іншій схемі. Це від вироблених років і, звісно, що від податків, які сплачували. Тому тут, ну, знаєте, люди деколи навіть агресивно реагують тоді, коли ти говориш їм, що ну, от, заробітня плата в конверті – це є таке порушення норм, прав і ряд інших якихось речей. Тобто те, що не співпадає з вченням церкви, принаймні так, як ви зараз це і засвідчили. Ну що ж, дякую за сьогоднішній ефір. Дзвінки, на жаль, не маємо часу приймати. Перепрошую, не телефонуйте, тому що ми є обмежені дуже сильно часом. Дякую отцю Юрію Блажеєвському за те, що він сьогоднішній ефір спровадив дуже, дуже доступно, як на мене. Зважайте на кожне слово катехита, тому що воно є дуже цінним. І за настанови слухачам Радіо Марія, нагадую, що на наших хвилях триває різдвяний маріафон. І сьогодні в нас в ефірі був отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Сердечно дякую вам, отче. Слідкуйте за нашими оновленнями і почуємось за кілька тижнів. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!